Բարի երեկո, ու եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը չի պատրաստվում անդամագրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն ու շարունակում է պաշտպանել Սերժ Սարգսյանին ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի առաջին օրը խորհրդանի հոսնակը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Օլիգարխ պատգամավորների հայցն դեմ հայկական ժամանակի բավարարվել է դատարանի որոշմամբ, ընդդիմադիր պարբերականը պետք է 6 միլիոն դրամ վճարի Ռուբեն Հայրապետյանին, Սամվել Ալեքսանյանին և Լևոն Սարգսյանին։ Մաքսային օրենսդրության լրացումները բողոքի ալիք են բարձրացնում Գյումրիում, վրացական պետհամարանիշներ ունեցող մեքենաների վարորդները փակել են Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհը։ Մի շարք թեմաների առաջիկա մեկ ժամում եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարել է ազգային ժողովի պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից բարոյական վնասի հատուցման պահանջով հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ հարուցված հայցը։ Դատարանը պարտավորեցրել է թերթին հերքում տպագրել եւ պատգամավորներից յուրաքանչյուրին վճարել շուրջ 2 միլիոն դրամ։ Կիրակի Բաքուի ժամանել այդ երկրում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզանն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները հույս ունի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները խորացնել եւ ամրապնդել։ Ցավում են, որ դեսպանի նշանակումն այսքան ձգձգվեց, ասել են, սակայն ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։ Բրայզան նշել է, որ իր համար մեծ պատիվ է Բաքու վերադառնալ որպես ԱՄՆ դեսպան։ Եգիպտոսում երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են։ Եգիպտոսի ընդդիմադիր ուժերը ոչ համոզիչ են որակում երկրում քաղաքական ճգնաժամին վերջ տալու ուղղությամբ կառավարության առաջարկած քայլերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Եգիպտոսը այլևս չի կարող նույն պետությունը լինել եւ եկել է փոփոխությունների ժամանակը։ Օբաման նշել է, թե Մուբարակը ինքը պետք է որոշի ինչպես վարվել, սակայն ժողովուրդը ցանկանում է ազատ եւ ազնիվ ընտրություններ։ Օբաման նաեւ հույս է հայտնել, որ ընդդիմադիր մահմեդական եղբայրություն արգելված խմբավորումը, որը հայտարարել է ցուցարարներին աջակցելու մասին, չի վայելում Եգիպտոսի բնակչության մեծամասնության վստահությունը։ Գերմանիան կընդունի Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակին այն դեպքում, երբ նա որոշի բուժվել գերմանական հիվանդանոցներից մեկում, այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնում էին, որ Մուբարակը կարող է Գերմանիա բուժման մեկնելու որոշում կայացնել եւ այդպիսով հրաժարվել իշխանությունից։ Արդեն շուրջ 2 շաբաթ է չեն դադարում Մուբարակի հրաժարականի պահանջով ցույցերը։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում փետրվարի 7-ից 8-ը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի պաշտոնյաները կանցկացնեն երկկողմ հանդիպում՝ նվիրված հյուսիսարավ երկաթգծի ծրագրին։ Այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները։ Սուդանի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիր այսօր հայտարարել է, որ ընդունում է երկրի հարավի անկախացմանը հանգեցրած հանրաքվեի արդյունքները։ Նախնական պաշտոնական տվյալներով մասնակիցների 99%-ը քվեարկել է անկախացման օգտին։ Այսօր ավելի ուշ հայտարարվելու են հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքները։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին կմասնակցի Կատինյան ողբերգության 71-րդ տարելիցի հիշատակի միջոցառումներին, դրանք կանցնեն Սմոլենսկի մերձակայքում ապրիլի 3-ին։ Լեհաստանի նախագահի խորհրդարականը հայտնել է, որ երկրի ղեկավարը այդպիսով ցանկանում է իրականացնել անցյալ տարվա առաքելությունը, որը ընդհատվեց նախագահական ինքնաթիռի կործանման պատճառով։ Այդ ժամանակ զոհվեց 96 մարդ, այդ թվում և Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին։ Արդյոք Լեհաստանի ներկայիս նախագահը կրկին ինքնաթիռով կմեկնի Սմոլենսկ, թե տրանսպորտային այլ միջոց կնախընտրի, դեռ հայտնի չէ։ Թունիսի ներքին գործերի նախարարության որոշմամբ կասեցվել է հունվարի 14-ին փախուստի դիմաց երկրի նախկին նախագահ Բեն Ալիի կուսակցության գործունեությունը։ Քննարկվում է նաև Բեն Ալիի պաշտոնավարման 23 տարիների ընթացքում հսկայական ազդեցություն ունեցող ժողովրդական սահմանադրական միավորում կուսակցության լուծարման հնարավորությունը։ Իրավիճակը Թունիսում շարունակում է լարված մնալ, նախորդին երկրի հյուսիսում գազազած ամբոխը ավերել եւ հրի է մատնել ոստիկանության բաժանմունքներից մեկը, այն բանից հետո, երբ մի ոստիկան կրակ բացել եւ սպանել առնվազն 2 ցուցարարների։ Նիդերլանդները Իրանից հետ է կանչել իր դեսպանին խորհրդակցության համար, հետ կանչը կապված է այդ երկրում Նիդերլանդների եւ Իրանի քաղաքացիություն ունեցող 45-ամյա կնոջը Մահապատժի ենթարկելու հետ։ Հաղագանք ասացրել է դիվանագիտական կապերը Թեհրանի հետ, երբ Զահրա Բահրամին կախաղանի ենթարկվեց անցյալ ամիս։ Լոնդոնի դատարան այժմ քննում է WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Մեծ Բրիտանիայից Շվեդիա էքստրադիցիա ենթարկելու հարցը։ 39-ամյա Ասանժին հանձնելու պահանջ ներկայացրել է Շվեդիան, այնտեղ նրան մեղադրում են սեռական մթնոլորտի հանցագործություն կատարելու մեջ։ Ասանժը հերքում է այդ մեղադրանքները պնդելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Շվեդիայի միջոցով փորձում է կասեցնել WikiLeaks-ի ձեռքի տակ եղած ԱՄՆ դիվանագիտական գործունեության նարնջվող գաղտնի նյութերի հրապարակումը։ FIFA-ն կազմել է աշխարհի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների փետրվարյան վարկանիշային աղյուսակը, ըստ որի մոլորակի լավագույն հավաքականը Իսպանիայինն է, Հայաստանի ազգային հավաքականը 62-րդ տեղում է։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին Երևանում մեկնարկեց Խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանը 2011 թվականի ազգային ժողովի առաջին լիագումար նիստի ավարտին, Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է երկրի օրենսդիր մարմնում հավատարմագրված լրագրողների հարցերին, Աբրահամյանին ուղված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, Պարգավաճ Հայաստան Հանրապետական տարաձայնություններից մինչև ազգային ժողովի նախագահի վարչապետական հավակնությունները, Հովիկ Աբրահամյանը չի շրջանցել նաև իր հնարավոր հրաժարականի մասին պարբերաբար շրջանառվող լուրերը ազգային ժողովի նախագահի այսօր հնչեցրած հայտարություններն իմ եվրել Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե կուսակցությունը որոշի, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է հրաժարական տա, ինքը կկատարի կուսակցության պահանջը։ Լրագրողների հետ ազգային ժողովում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը ու շտապեց հավելել. նման պահանջ դեռևս չկա։
Իմ մասով հնարավոր է։ Կարևորը Սերժ Սարգսյանի մասով բացառում ենք, ազգային ժողովի նախագահի մասով հնարավոր է, որտեղ Սերժ Սարգսյանի փոխարինող դեռ չկա։ Ես չեմ տեսնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ տարաձայնություններ չունի, չի էլ ունեցել, հայտարարեց Աբրահամյանը։ Իսկ դիտարկմանը հետևական ժամանակ է չի ամրացնում հանրապետականի շքանշանը արձագանքեց։
Ես հոգով եմ հայկական, ոչ թե նշանով։
Սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին միակ ռեալ ուժը, որը կարող է ապագա խորհրդարանում մեծամասնություն կազմել Հովիկ Աբրահամյանի գնահատմամբ, հանրապետական կուսակցությունն է։ Նախագահական ընտրություններում հաղթելու շանսերն էլ ըստ նրա Սերժ Սարգսյանինն են։ Ի դեպ նկատեմ, որ խորհրդարանի խոսնակն այսօր մի քանի անգամ ընդգծեց իր քաղաքական կողնորոշումը հանրապետականին հավատարիմ մնալու մասով, նաև Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը սատարելու իր պատրաստակամությունը, թերևս ցանկանալով հերքել վերջերս մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Հովիկ Աբրահամյանը չի բացառում, որ լքի հանրապետականն ու 2013-ին իբրև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու մասնակցի նախագահական ընտրություններին։
Իրականակ բոլոր այն մարդկանց ես իմ կողմերը չեմ փոխում, ես մեկ դիրքորոշում ունեմ, որը շատ հստակ է։ Իսկ եթե որոշ մարդիկ տեսողությամբ պրոբլեմ ունեն, ես իրենց կհորդորեմ դիմել բժիշկի և իմ դիրքորոշման գոնե հետ կապված որևէ մեկը որևէ կասկած չի կարող ունենալ։
Ասաց 2013-ին հանրապետականի թեկնածուն լինելու է Սերժ Սարգսյանը, իսկ եթե այնպես ստացվի, որ և հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը նախագահի թեկնածուներ լինեն, Հովիկ Աբրահամյանը, չնայած նրան, որ Ծառուկյանի հետ խնամիական կապեր ունի, կսատարի Սերժ Սարգսյանին, բայց բանը դրան չի հասնի, համոզված է ազգային ժողովի ղեկավարը, քանի որ առաջիկայում Բարգավաճ Հայաստանը կհայտարարի, և դա է ճիշտը, որ սպասվող նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանին։
Ոչ, բայց խնամություն ինչ կապ ունի նախագահ լինելու հետ։ Ես մեկ պայմանով չենք դարը խնամի, որ ինքը թեկնածու լինի, ես էլ պաշտպանում եմ։ Բարգավաճ Հայաստանը միշտ պաշտպանել է երկրի նախագահին դեռ 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ և պաշտպանել է շատ հստակ, և իմ կարծիքով դա Բարգավաճ կուսակցության դիրքորոշումն է, որը առաջիկայում իրենք կձևակերպեն։
Ոչ,
ես հիմա նախագահ եմ, ազգային ժողովի։ Վարչապետ մի ժամանակ ուզում էի, որ ազնիվ լինեմ, բայց հիմա չեմ ուզում։ Իմ պաշտոնը վարչապետի պաշտոնից ավելի բարձր է։
Մեկ է ազգային ժողովում էլ կառավարությունն է թելադրում իր ցանկացած օրինագծերն անցկացնելու առումով, նկատեց լրագրողներից մեկը, Աբրահամյանի արձագանքը կոշտ էր։
Ուրեմն եթե որևէ մի կառավարության անդամ, դա կլինի վարչապետը, թե որևէ անդամ, կհայտարարի, որ ինքը կարող է թելադրել ազգային ժողովին, ուրեմն ինքը կարող է երազախապ լինի։
Պարոն Աբրահամյան, իսկ ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնք դեռևս շարունակվում են կալանավայրերում գտնվել, խոսքում էր, որ առաջիկայում բոլորին ազատ արձակելու հնարավորություն կլինի, այդ հնարավորությունը սպառված է, թե դեռ
նախկին
ձեր պատժամավորը։
Ես գտնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ քաղաքական հայացքերի համար են և որոշ մարդկանց մեջ փորձում են դա քաղաքական տեսակետներ, կապեր քաղաքականության հետ, քաղաքական իրենց տեսակետները, դա ազնիվ, դրանով այդ հարցում ազնիվ չեն։ Ես գտնում եմ, որ հանրապետության նախագահը գնաց ընդառաջ և բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ դիմեցի, որ կանոնավորված են, և ազատ արձակվեցին, այնպես որ այդ գործընթացը անդադ պրոցեսը եւ կարող է լինել շարունակական։ Ես կողմնակից եմ, որ լինի շարունակական դա, բայց ոչ հանցագործները։
Սասուն Միքայելյանը
Շեղումը չեք դուք պատասխանեք հարցին։ Սասուն Միքայելյանը մեր քաղաքական դաշտում եղել է մեր գործընկերը, եւ Սասուն Միքայելյանի հետ կապված, ես իշքան որ տիրապետում եմ տեղեկատվությանը, կապված է եղել զենգամեթերքի հետ, օրենքով հանցագործությունը, այո։
Երկպալատ խորհրդարանի ստեղծումից ավելի կարևոր հարցեր կան Հովիկ Աբրահամյանի համար, օրինակ երկրում սոցիալական հարցերի լուծումը։ Խորհրդարանի խոսնակն այսօր հնարավոր չհամարեց մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները նման փոփոխությունների ընդունումը։ Այս օրերին հատկապես արաբական աշխարհում ցակած սոցիալական բողոքի ալիքը մեր ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ չի կարող տեղափոխվել Հայաստան։
Ես չեմ կարծում, որ այդ ալիքը կտեղափոխվի, եւ մենք այսօրվա կոալիցիոն իշխանությունները ամեն ինչ անում են եւ պետք է ավելի կազմակերպած անեն, որպեսզի բոլոր տեսակի խնդիրները, որ այսօր առկա են, եւ սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները շատ ուրեմն կազմակերպած, համերաշխ, հանդուրժող ձևով հաղթահարենք այդ խնդիրները։
Պարոն Աբրահամյան, բայց ձեր ասածքում սոցիալական խնդիրներ ավելանում են, գազի թանկացում է սպասվում, եւ գնաճը, ինչպես հայտնի է, նախորդ ամսվա համեմատությամբ արդեն մեծ
է։ Ես գտնում եմ, որ որևէ սոցիալական լարվածություն չկա, ուղղակի կա համաշխարհային ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամ, մեր կառավարությունը, ազգային ժողովը, մեր կոալիցիոն քաղաքական ուժերը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ խնդիրները մեղմել։
Անդրադառնալով մի քանի օր առաջ հետք էլեկտրոնային պարբերականի լրագրողի հասցեին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից վիրավորական արտահայտություններ անելու դեպքին խորհրդարանի խոսնակը բացասական վերաբերմունք հայտնեց։ Հայրապետյանին պատասխանատվության կանչելու մասին հնչած հարցին Աբրահամյանն այսպես արձագանքեց.
Դուք դիմել եք իրավապահ մարմիններին, մենք սպասենք իրավապահ մարմինների պատասխանին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ կենտրոն Նորդ Մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակիորեն բավարարեց երեք օլիգարխ պատգամավորների հայցն դեմ հայկական ժամանակօրաթերթի Սամվել Ալեքսանյանը, Ռուբեն Հայրապետյանն ու Լևոն Սարգսյանը հայցային ներկայացրել այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի 14-ի համարում հայկական ժամանակը վկայակոչելով Մոսկվայի հայկական կազմակերպություններից մեկի ղեկավարին գրել էր, թե ռուսաստանցի իրավապահները հետաքննում են հայաստանցի մի շարք պատգամավորների, այդ թվում հայցը ներկայացրած եռյակի գործունեությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ պատգամավորական մանդատով ոշտված խոշոր գործարարները բարոյական վնասի փոխհատուցում են պահանջում ոչ թե տեղեկությունը տրամադրած անձից, այլ հայկական ժամանակից։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարեց ազգային ժողովի երեք պատգամավորների՝ Ռուբեն Հայրապետյանի, Սամվել Ալեքսանյանի և Լևոն Սարգսյանի հայցը ընդդեմ հայկական ժամանակ օրաթերթի։ Դատարանի վճռի համաձայն օրաթերթը այս երեք պատգամավորներից յուրաքանչյուրին պետք է վճարի 2,044,000 դրամ, ընդհանուր առմամբ մոտ 6,000,000 դրամ, այսինքն մոտ $17,000. Բացի այդ, Ռուբեն Հայրապետյանի, Սամվել Ալեքսանյանի և Լևոն Սարգսյանի պահանջով հայկական ժամանակը պետք է հերքի 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի 8-ից 7-ը ցուցակում են վերնագրով հոդվածը։ Ինչպես այսօր իր վճռում նշեց դատավոր Կարինե Պետրոսյանը, այդ հոդվածը վերաբերում է Հայաստանի մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում ազգային ժողովի վերոհիշյալ երեք պատգամավորների առնչությանը, նարկոթրաֆիկինգի, տրաֆիկինգի և փողերի լվացման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում հարուցված քրեական գործերին։ Հոդվածում ներկայացված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը և ներկայացվել են առանց հավաստիությունը ստուգելու, նշեց դատավորը։ Հայցորների փաստաբան Անահիտ Սարդարյանը վճռի հրապարակումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ իրենց հայցը բավարարվել է, քանի որ պատասխանող կողմը դատանին չի ներկայացրել որևէ ապացույց, ինչը կհիմնավորեր այդ տեղեկությունների համապատասխանությունը իրականությանը։ Բացի այդ, Անահիտ Սարդարյանի փոխանցմամբ իրենք դատանին են ներկայացրել Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության անցած տարվա հոկտեմբերի 19-ի գրությունը այն մասին, որ Ռուսաստանի տարածքում հանցագործությունների իրագործմանը վերոնշյալ հոդվածում նշված անձանց մասնակցության մասին վկայող որևէ նյութ առկա չէ։
8-ից 7-ը ցուցակում են այդ հրապարակումներ, որի համաձայն հայցվորների եւ մի քանի այլ անձանց վերաբերյալ հրապարակվել էր որոշակի տեղեկություններ, որ այդ անձինք զբաղվում են տրաֆիկինգով, նարկոթրաֆիկինգով եւ փողերի լվացման եւ այդ տիպի ինչ-որ գործերով, եւ քանի որ դրանք սուտ էին չէին համապատասխանում իրականությանը եւ պատասխանողի կողմից էլ չներկայացվեց որևէ ապացույց, որ իրենց հրապարակում ինչ-որ հիմք ունի, դրա համար դատարանի կողմից բավարարվեց մեր հայցապահանջը։
Մինչդեռ հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայ Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ իրենք այդ հոդվածը տպագրել են հղումաներով Մոսկվայում գործող Միաբանություն ակումբի նախագահ Սմբատ Ղարախանյանի վրա։ Կա նաև զրույցի ձայնագրությունը։ Բացի այդ, Գևորգյանի փոխանցմամբ, եթե դատավորը երբևէ թերթ կարդար, ապա կտեսներ, որ Սմբատ Ղարախանյանը բազմիցս հայտարարել է, որ այդ տեղեկությունները ինքն է տվել թերթին, եւ եթե հարցեր ունեն, ապա թող իրեն դիմեն։ Մինչդեռ դանելու փոխարեն թերթին են դատի տալիս։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատուն դատանի այս վճիրը շատ վտանգավոր նախադեպ է համարում լրատվամիջոցների համար, քանի որ այս ձևով ցանկացած մեկին կարելի է դատի տալ։
Դատարանը շատ վտանգավոր նախադեպ ստեղծեց լրատվամիջոցների համար, այսուհետ բոլոր լրատվամիջոցներին կարող են բոլորը դատի տալ, եթե լրատվամիջոցը որևէ մեկին հղում անելով հրապարակում է որևէ տեղեկատվություն։ Սա շատ վտանգավոր նախադեպ է լրատվամիջոցների համար։ Մենք դեռ երբ որ օրենքում փոփոխություններ կատարվում եւ ապակերականացվում էր այդ հոդվածը, ծրփարտություն, մենք հասկանում էինք, որ վաղ թե ուշ տեղի ունենալու հենց դա, ու տեղի ունենալու հենց մեր թերթի հետ, դա ակնհայտ է։ Մասեն գլխավոր խմբագրին ձերբակալելուց, կալանավորելուց, դատապարտելուց հետո պիտի լինի թերթի նկատմամբ նման միջոցներ։ Հիմա ասենք ոչ միայն առաջվա նման, ասենք կոպիտ բիրտուժով, ծեծելով, ջարդելով, մեքենաները պայթացնելով են անում, այլ նաև դատական հայցերով, դատական գործընթացներով։
Հայկական ժամանակը բնականաբար պատրաստվում է բողոքարկել առաջին ատյանի դատանի վճիրը, սակայն Հայ Գևորգյանի համոզմամբ դժվար թե հայաստանյան դատական ատյանների միջոցով ինչ-որ բան փոխվի, քանի որ նրա համոզմամբ սա ուղղակի քաղաքական վճիր է իրենց թերթի դեմ։ Հայկական ժամանակի թողարկման պատասխանատուն ասում է, որ դատարան այսօր անհեռանկար որոշում է կայացրել, որը փոշիանալու է միջազգային դատական ատյաններում։ Սա Հայ Գևորգյանի փոխանցման խնդրի իրավական կողմն է, բայց կա նաև հարցի մյուս կողմը, այն թե ովքեր են թերթին դատի տվողները։ Խոսքը տվյալ դեպքում հայտնի օլիգարխների Ռուբեն Հայրապետյանի, Սամվել Ալեքսանյանի եւ Լևոն Սարգսյանի մասին է։
Նայեք, թե ովքեր են դատի տվել, ու ձեզ պարզ կդառնա, երեք ամենա ադիոս կերպարները Հայաստանի օլիգարխների շրջանում, ամենա ադիոս կերպարները, որոնք, ես չգիտեմ, բոլորին կարող եք փողոցում հարցնել, այդ երեքի անունը հաստատ կտան համապատասխան ենթատեքստով։
Ինչ խնդիր
են լուծում նրանք դեր թերթի նկատմամբ ոտնձգությունը, թերթի ֆինանսական կարողությունները, այսպես չեզոք հասնելն է, որպեսզի թերթը չհրապարակվի, բայց իրանք դա երազում կտեսնեն միայն։
Հիշեցնենք, որ անցած տարի պատիվը եւ արժանապատվությունը արատավորող տեղեկությունների հերքման եւ վնասի հատուցման պահանջով հայկական ժամանակի դեմ հայցեր ներկայացրել Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդին, իրեն հասցված վնասը գնահատելով 16 միլիոն դրամից ավելի։ Դատարանը հայցադիմումը բավարարել էր մասամբ եւ հայկական ժամանակը ստիպված եղավ վճարել մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Հայկական ժամանակը այս գործի հետ կապված արդեն հայցադիմում է ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր հանրապետության հյուսիսում ծավալված իրադարձությունների մասին մաքսային օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունները, որոնք լրջորեն սահմանափակում են վրացական պետհամարանիշներով մեքենաների շահագործումը, լուրջ դժգոհություն է առաջացրել թե Շիրակում եւ թե հայ-վրացական սահմանագծից այն կողմ Ջավախքի հայության շրջանում։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 5-ից ուժի մեջ մտած այս փոփոխությունների համաձայն վրացական պետհամարանիշով մեքենա ունեցող հայաստանի քաղաքացիները տարեկան միայն 2 անգամ կարող են իրենց փոխադրամիջոցով մուտք գործել երկրի տարածք, այն էլ առավելագույն 15-օր ժամկետով, հակառակ դեպքում նրանք կամ պետք է մաքսազերծեն մեքենան, կամ էլ հսկայական տուգանք վճարեն։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ինչպես շաբաթօրյա բողոքի ակցիայի ժամանակ էին պայմանավորվել վարորդները, այսօր ժամը 12-ին հավաքվեցին Շիրակի մարզպետարանի դիմաց։ Առանց փողոցը փակելու ու սպասում էին, թե մարզպետարանից ինչ էին իրենց պատասխանելու։ Հիշեցնեմ, վերջիններս պահանջում էին, որ նախ եւ առաջ մաքսազերծման գները վերանայվեն, եւ բացի այդ, ժամանակավոր ներմուծման համար ոչ ժամկետի, ոչ էլ մուտք ու ելքի քանակի սահմանափակում դրվի։ Քանի որ հավաքված վարորդների թիվը շատ էր, վերջիններս պահանջեցին, որ մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը ներքևիջնի ու ասի, թե իրենց ներկայացրած պահանջները վերևներին զեկուցել է ու այնտեղից ինչ են ասել։
Եթե մարզերով սենակը փոքր է, դուսը շատ մեծ է, դուսը բոլորս կտեղավորվի։ Մենք ձեզ ավելի մեծ սիրով կընդունենք։
Սակայն մարզպետն այդպես էլ բողոքավորների մոտ չիջավ ու վարորդները փակեցին Գարեգին Նժդե փողոցը։ Մոտ 1 ժամ այն փակ մնալուց հետո առանց պատասխան ստանալու վարորդները որոշեցին այս անգամ փակել Գյումրի Երևան մայրուղին, որ իրենց բողոքի ձայնը վերևներին տեղ հասնի։ Այստեղ ոստիկանների թիվն ավելի շատացավ ու ներկայացուցչական դարձավ։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Արամ Տեր Թովմասյանն անձամբ էր եկել իր բոլոր տեղակալներով ու պահանջում էր անհապաղ բացել հանրապետական նշանակության ճանապարհը։
Հանեք ավտոները, Տանկերյանը խոսակ, դու ես մարդիկ է Տանկար, սո փակեք ես թեման, եկեք, դավայ։
Ենձի ոգուսկա։
Իսկ
Ախուրյանի ոստիկանապետ Վարամ Ենգոյանը փորձում էր բողոքի կազմակերպչին գտնել։
Ես տարածքի միջոցով եմ, ես ինչ պլան եմ։ Մենք եք ղեկավար չափ եմ փակել ես։
Դու ես մեղավոր, ժողովուրդը մեղ խամպի կանգնել է, ինչի համար սպես կեն է պետությունը, հարց ինչին է։
Դու ես կազմակերպել, ես որը ես կեզ տեսնում
եմ։ Ուստեմ ես կազմակերպել։
Դու խախտում եք հասարակական կարգը, սա հանրապետության նշանակությունը։ Դուք է ժողովրդի մեմ ասը չէ։ Հանաբարը մի բացի, կուպես ձերպես հազարներն է։ Դե բացեք, ինչ է։ Հողոքի տարբ, ինչ է բացեք, բացեք, եթե մի հետ ուժային մետոդով բացեք, ինչ։
Կես ժամ Գյումրի Երևան մայրուղին փակ մնաց և մարզի ոստիկանապետը խոստանալով հարցի լուծմանը միջամտել վարորդներին հոր դորեց վերադառնալ քաղաք ու հավաքվել կենտրոնական հրապարակում։
Հրապարակում կանենք իրար հետ խոսանք, չէ ուրա պրոբլեմ կլի։
Գնացին բանակցելու մոտ 1 ժամ անց վարորդները դուրս եկան։ Վարորդներին պատասխանը չբավարարեց։
Ինչ են եկա մի, հիմա ելիք սաղս երեխեքով կընկտածով հավավիք դաղի սաղ փագեն կորես, դու քե չեգա կոր չերնի։ Հա, հետ ենք։ Հետ ենք, քանի չկա։ Ղարաբաղի ժամանակ կանանք Ղարաբաղը վերցնենք, մեր մարդուպես միասնություն եղավ էին։ Հիմա կանգնել եք ժողովրդին հադիկ-հադիկ քճարտեք։ Սիկսա ժողովրդական հարց է, մե հոգու չես տեղ, մե հոգի չկա կազմակերպող, սա կազմակերպող ես տեղ, մե մարդուպես սա կանգնած են, հմ ինչ ենենք, սեք ենենք, ձեզի լսին կարգիք եգանք, միամ կանքրետարնի հաս պատասխան տվեք մեզի սաղս, դելոք երտակ մեզաներով։
Վերջիններս մեկ անգամ ևս ներկայացրին իրենց պահանջներն ու նշեցին, որ մինչև վերջ կանգնելու են հասնելու հարցի դրական լուծմանը։
Ես մեծ չէի, կամոզվի չէի կերտավ, սա։
Իրգունը կքնին առավոտքերին օրենք կհանեն, ճիշտ է, բայց դա։
Ստիպենգոր 15 գորման տասկումը ռաստամոշկային ենք, մեր մեքենաները, մեկինը 2000 է, մեկինը 6000 է, մարդու ավտոն արժե $2000, $2000 մարդուց ռաստամոշկա կուզեն, ինչի համար։ Ես անդեր երկրի մեջ ուր դիստա։
Դե դուք երկու անգամ գնացիք եկաք, այդ ավտոն ի՞նչ պտենեք։
Դիտոն եմ Հայաստան հետ կա։ Տամոշնայի ինձ չի տողա ես մտնիմ իմ Հայաստանս։ Եղավ ոչ դիբեգոր ես մաքսած երձեմ մեքենաս։ Եթե երկու անգամ իրավունք ունիմ մտնելու, ստեղ եմ մնամ 2000 դուգանք պտի մուծեմ։ Որ չեղա որ դիքստի բեգենցի որ ես մացած երձեմ մեկենաս։
Վաղը ևս վարորդները կշարունակեն իրենց բողոքի ակցիան, այս անգամ նրանք երթ են կազմակերպելու դեպի հայ վրացական սահմանի Բավրայի մաքսակետ, որտեղ ըստ վարորդների ունեցած տեղեկությունների իրենց կմիանան նաև ջավախահայերը։ Վարորդները նաև բողոքի նամակ են կազմել ու այն պատրաստվում են ներկայացնել իշխանություններին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազգային միջակայական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում թանկացումները համատարած բնույթ են կրում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, օրինակ, Խնձորի գինը Հայաստանում մեկ ամսում աճել է 60, իսկ կաղամբինը 50%-ով։ Այս աննախադեպ գնաճը պարզվում է կպահպանվի առաջիկա ամիսներին ևս։ Այս մասին այսօր Երևանում հայտարարել են կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները, նշելով նաև, որ առաջիկա գնաճի ծավալներում հաշվարկված չէ գազի սակագնի հնարավոր թանկացումը, թե ինչ կլինի, եթե ապրիլի 1-ից նաև գազը թանկանա, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Ըստ Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսման, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին թանկացումների բարձր տեմպը հանրապետությունում շարունակվելու է։ Այսօր լրագրողների ներկայացված 2011 թվականի առաջին երամսյակին վերաբերող կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի համաձայն գնաճի միջին ցուցանիշը 2011 թվականի առաջին 3 ամիսների համար կանխատեսվում է գրեթե 10%, իսկ երկրորդ երամսյակի դեպքում 9.5%։ Այսինքն, ըստ Հայաստանի գլխավոր դրամատան, այս տարվա առաջին երամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գները հանրապետությունում կաճեն մոտ 10%-ով։ Կեսօրին կենտրոնական բանկում պատասխանելով լրագրողների արցին, կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը նման բարձր գնաճը մասնավորապես բացատրեց դեռևս անցած տարվանից փոխանցված գյուղատնտեսական ապրանքների գների աննախադեպ բարձրաճով և հիմնական պարենային ու հումքային ապրանքների միջազգային գների բարձրացմամբ։ Սակայն ըստ Ստեփանյանի, կենտրոնական բանկի կառավարության ու պատկանալ մարմինների ձեռնարկած ավելի խիստ գործողությունների արդյունքում ակնկալվում է, որ տարվա երկրորդ կեսին գնաճը կսկսի իջնել, ու ի վերջո տարվա կտրվածքով այն կտատանվի 5.5-7.5% միջև։
Ինչու եմ ես շեշտում երկրորդ կեսից հետո, որովհետև միջազգային շատ կառույցներ նշում են, որ մենք դեռևս մոտակա 1-2 ամիսներին ունենալու ենք միջազգային գների որոշակի աճեր, ինչը թույլ չի տալու մոտակա մի քանի ամիսներին գնաճը նվազեցնել։
Բայց ինչպես ընդգծեց Արթուր Ստեփանյանը, 2011 թվականի առաջին կիսամյակի բարձր գնաճի մեջ հաշվարկված չեն ապրիլի 1-ից գազի գների հնարավոր բարձրացման հետևանքները։ Ստեփանյանի խոսքով, եթե գազի գները հայաստանյան սպառողների համար բարձրանան, ապա գնաճն ավելի բարձր կլինի։
Եթե լինի պաշտոնական հայտարարություն, որ ապրիլի 1-ից գազի, չգիտեմ, այսքան X չափով բարձրանում է սակագինը ներքին սպառողի վրա, կփոխենք մեր կանխատեսումը եւ այն նպաստումը, որը որ դա կբերի մեր տնտեսությունում լրացուցիչ գնաճի, կներառենք մեր կանխատեսումների մեջ։
Հիշեցնենք, հունվարի կեսերին գերմանական Շպիգել հանդեսին տված հարցազրույցի ժամանակ ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը հայտարարեց Հայաստանին գազը մատակարարվելու շուկայական գներով։ Հիշեցնենք նաև, որ 2010 թվականի ապրիլի 1-ից Հայ-ռուս Գազարտ ընկերությունը, որի բաժնետոմսերի մոտ 80%-ը պատկանում է նույն Գազպրոմին, բնակչության համար գազի սակագինը բարձրացրեց 37.5%-ով, իսկ ընկերությունների համար 13%-ով, եւ այդ բարձրացումը գործելու է մինչև այս տարվա ապրիլի 1-ը։ Սպասվում է, որ այս ապրիլի 1-ից կլինի գազի գնի նոր բարձրացում։ Ինչևէ, խոսելով գնաճի զսպմանը միտված քայլերի մասին, Արթուր Ստեփանյանը մասնավորեցրեց, պետական պատկան այլ մարմինների կողմից ավելի խիստ վերահսկողություն է իրականացվելու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ծառայությունների գնագոյացման վրա և գյուղատնտեսությունում համալիր մի շարք միջոցառումների ընդլայնում, որոնք կբերեն բերքի առաջարկի ավելացմանը, որն էլ իր հերթին պետք է մեղմի գնաճը։ Ստեփանյանը եզրակացրեց.
Այս գործողությունների արդյունքները ակնառու են լինելու և մենք նոր դեպքերում համոզմունք ունենք, որ կարողանանք գնաճը նվազեցնել, այսինքն գնաճը կառավարելին մակարդակում պահպանել։
Հարց ընչեց, թե անցած տարի էլ Արթուր Ստեփանյանը կանխատեսում էր համեմատաբար ցածր գնաճ, սակայն այդ կանխատեսումը չիրականացավ ու գրանցվեց բավականին բարձր գնաճ։ Ստեփանյանը պատասխանեց, թե կան գործոններ, որոնք կենտրոնական բանկի ազդեցությունից դուրս են։
Պարինային ապրանքների միջազգային գների այդպիսի աճը մեր ներքին շուկայում գյուղատնտեսության արկման պատճառով առաջարկի կտրուկ նվազեցում է, երբ որ միրգ բանջարեղ են պարզապես 25-30%-ով ըստ պաշտոնական տվյալների նվազել են։ Եվ ինչով ենք ապահովագրված, որ նման բաներ տեղի չունենա 2011 թվականի ընթացքում։ Իհարկե ապահովագրված չենք, որևէ մեկը ապահովագրված չէ, որ չգիտեմ աշխարհում մի 25-30%-ը բանի գներ կարող են աճել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրկին վերադառնանք ազգային ժողով, այսօրվա լիագումար նիստի ամենասկզբում խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը պաշտոնապես ընթերցել է մարդիրանքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը։ Այսպիսով օմբուդսմենի հրաժարականն իրականություն է դարձել քաղաքական և իրավապաշտպան շրջանակներն էլ քննարկում են հաջորդ օմբուդսմենի թեկնածության հարցը։ Նշեմ, որ շրջանառվող թեկնածուների պակաս չկա արդարադատության նախկին նախարարներից մինչև Հարությանը ոչ այնքան հայտնի հասարակական գործիչներ։ Թե ով է լինելու երրորդ մարդիրանքների պաշտպանը, քաղաքական ուժերի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ գործընկեր Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն իր դիմումը գրել է փետրվարի 1-ին եւ ազգային ժողովի նախագահը ըստ կանոնակարգ օրենքի պարտավոր է այն հրապարակել դիմումը ներկայացնելուն հաջորդած նիստի ժամանակ։
Եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո 3 օրվա ընթացքում տվյալ անձը հետ չի վերցում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա հրաժարականը համարվում է ընդունված։
Արմեն Հարությունյանի հրաժարականի պատճառը հիշեցնեմ, կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնում նշանակվելն է։ Հրաժարականի դիմումը հետ վերցնելու տարբերակը չի քննարկվում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանն ասաց, թե Արմեն Հարությունյանի հրաժարականից հետո նրա լիազորությունները ժամանակավորապես որևէ մեկին չեն փոխանցվել։ Պաշտպանի գործունեության վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում նրա լիազորությունները պետք է փոխանցվեին տեղակալին, սակայն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղակալ չունի։ Հաջորդ պաշտպանի ընտրության համար օրենքով սահմանված է 1-ամսյա ժամկետ։ Պաշտպանին ընտրում է ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով 6 տարի ժամկետով, ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/5-ի առաջադրած թեկնածուներից։ Խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչներն ասում են, թե նոր պաշտպանի ընտրությունը սպասվում է հաջորդ 4-օրյա նիստերի ժամանակ։ Դեռևս անորոշ է թեկնածուների հարցը։ Նախ լսենք Իշխող հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Գրիգորյանին։
Կոնկրետ այս պահին չի քննարկվել։
Տարբեր անուններ միշտ էլ շրջանառում են։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության մի քանի պատգամավորների պնդմամբ իրենք առաջարկել են, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից հրաժարվել է արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը, վերջինս նախընտրեց չարձագանքել հանրապետականների այս պնդումներին։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները նաև ասում էին, թե օմբուդսմենի պաշտոնի առաջարկվում հանրային խորհրդի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Բադիրյանին, և նա նույնպես հրաժարվել է։ Գրիգոր Բադիրյանը սակայն այսպես արձագանքեց.
Նման բան չկա, եթե ամենցեմ ասում։
Պատգամավորներն այսօր վկայակոչում էին նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ և Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին, իբրև օմբուդսմենի հավանական թեկնածու, սակայն խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն ասաց, թե Դավիթ Հարությունյանին չի ներկայացվի առաջարկ։ Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Գրիգորյանին լսենք։
Ինչպես միշտ, նա ով որ պետք լինի, նրա անունը հիմնականում չի շրջանառում։
Դա պետք լինի կուսակցությունների առաջարկ, թե կոալիցիայի։
Հանրապետական կուսակցություն մեծամաս։
Կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասաց, թե իր ղեկավարած խմբակցությունը դեռևս թեկնածու չունի։
Իմ կարծիքով կոալիցիան կունենա իր առաջարկությունը, որին կպաշտպանենք։
Դուք առաջարկելու որևէ։
Չէ, այս պահին մենք չունենք։
Կոալիցիայի մաս կազմող մյուս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը տեղեկացրեց, որ թեկնածուների հարցը կքննարկվի առաջիկա օրերին։
Մենք խմբակցությունում կքննարկենք խնդիրը առաջիկա օրերին։
Բարգավաճ Հայաստան առանձին թեկնածուի մասին կհայտարարի, թե ընդհանուր կոալիցիայի։
Ընդհանուր իհարկե կոալիցիան կառաջադրի, մենք կքննարկենք։
Դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածության հարցը առավելապես խորհրդարանական մեծամասնության խնդիրն է։ Հարցրինք, իսկ դաշնակցությունը թեկնածու կառաջարկի։
Մենք պետք է հաշվի առնենք նաև առաջարկի ընդունման հավանականությունն էլ, իսկ դա արդեն պահանջում է, որ շատ ավելի հարցնավետ լուծում գտնել, ոչ թե քաղաքական շոուի դիրույթ մտնել։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը նույնպես ասաց, թե կուսակցությունը մինչ օրս բանակցություններ չի վարել պաշտպանի հնարավոր թեկնածուների հետ։ Նաև ավելացրեց, որ կուսակցությունը պատրաստվում է դիրքորոշում արտահայտել պաշտպանի թեկնածուների վերաբերյալ։
Որքան էլ Հայաստանի խորհրդարանի բոլշևիկյան ավանդույթները և միաձայն և միաձև քվեարկում են։
Եվ հիշեցնենք, օրենքով մարդու իրավունքների պաշտպան կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած հասարակության մեջ բարձր հեղինակություն վայելող վերջին 5 տարում Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը, որը պաշտոնը ստանձնելիս երթվում է լիազորությունները կատարել անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ և ճանասիրությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ երկու շաբաթ առաջ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին հիշեցնեմ նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի սեփականությունը համարվող գումի շուկայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի օգնականի միջև հունվարի 23-ի երեկոյան ծեծ կրտուք էր ծագել մամուլում տեղեկություններ կային, որ այս միջադեպին անմիջական մասնակցություն է ունեցել նաեւ նախկին քաղաքապետը։ Հետագայում, սակայն, ոստիկանությունը հերքեց այս տեղեկությունները։ Եթե դրանք այնուհանդերձ հաստատվեին, ապա սա դեկտեմբերի սկզբից ի վեր արդեն երկրորդ դեպքը կլիներ, երբ նախկին քաղաքապետի անունը շոշափվում է բռնության կիրառմամբ միջադեպերի մասին տեղեկությունների համատեքստում։ Առաջինը, հիշեցնեմ, Բեգլարյանի և նախագահի արարողակարգի ծառայության աշխատակցի միջև ծագած ամկալի սկանդալն էր, որն էլ Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկության պատճառ դարձավ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ հունվարի 23-ի երեկոյան ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի օգնական Էդուարդ Մելքոնյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով որևէ անձի մեղադրանք չի առաջադրվել, ձերբակալվածներ առայժմ չկան, չնայած միջադեպի բոլոր մասնակիցները ոստիկանությանը հայտնի են։ Միջադեպը, հիշեցնենք, տեղի ունեցել արհեստավորների փողոցում Էդուարդ Մելքոնյանի և գումի շուկայի անվտանգության աշխատակիցների միջև։ Շուկան, ըստ որոշ տեղեկությունների, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին է պատկանում։ Արթուր Բաղդասարյանի օգնականը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց և ոստիկանության կենտրոնի բաժին հաղորդում ներկայացրել իրեն ծեծի ենթարկելու մասին։ Քրեական գործը հարուցված է քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի հատկանիշներով՝ խուլիգանություն, որը զուգորդվել է անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով, իսկ թե ինչու դեռ որևէ անձի մեղադրանք չի առաջադրվել, Երևանի ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում հիմնավորեց, որ սպասում են դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներին, որպիսի ապացույցների շրջանակը կոնկրետացվի։ Կենտրոնի ոստիկանապետը ի դեպ նաև տեղեկացրեց, որ նյութեր են նախապատրաստվում, ինչպես գումի շուկայի անվտանգության 5 աշխատակիցների, այնպես էլ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական Էդուարդ Մելքոնյանի վերաբերյալ, ով հաղորդում էր ներկայացրել ոստիկանություն։
Այդ անձն է հաղորդում տվողը, մյուսը անձինք են, ովքեր այդտեղ գտնվել են, բոլոր մասնակիցները ներգրավված են քրեական գործի շրջանակներում։
Կարապետյանը նաև հավելեց, թե միջադեպի ժամանակ Էդուարդ Մելքոնյանը խմիչքի ազդեցության տակ է եղել և այնպիսի վարք ցուցաբերել, որ շուկայի անվտանգության տեսուչները պարտավոր են եղել միջամտել։
Խմիչքի ազդեցության տակ հաղորդում տվողը, ասենք, գնաց քայլ արել, որը տվյալ այդ անվտանգություն իրականացնողը պարտավոր էր իրեն նախազգուշացնել, սակայն մի քիչ այլ ձևով է նախազգուշացել, ոչ իր գործառութային պարտականությունների շրջանակներում կոպիտալ ստացվել այդ նախազգուշացնելը։ Հետևանքն էլ դարձել է քրեական գործ, որտեղ կա անցակազմ։
Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Գայանե Գասպարյանը միջադեպի առիթով ի սկզբանե մեր ռադիոկայանին պարզաբանել էր, որ այդ օրը Էդուարդ Մելքոնյանը արհեստավորների փողոցով անցնելիս իր ավտոմեքենայով ձայնային ազդանշան է հնչեցրել, ինչը դուր չի եկել գումի շուկայի անվտանգության աշխատակցին, նա հայհոյել է Մելքոնյանին, վեճ է ծակել, ինչն էլ ավարտվել է ծեծ կրտուքով, Մելքոնյանը մարմնական վնասվածք է ստացել։ Իսկ Էդուարդ Մելքոնյանի ալկոհոլի ազդեցության տակ լինելու մասին պնդումներին Գայանե Գասպարյանն այսպես հակադարձեց այսօր։
Պարտոնապես ասեմ, որ Էդուարդ Մելքոնյանը այդ օրը ալկոհոլի ազդեցության տակ չի եղել։
Իսկ այդ դեպքում ինչ է պայմանավոր նման պնդումները։
Այդ հարցին ցող պատասխանի ոստիկանությունը։
Ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղարը մեզ խորհուրդ տվեց ոստիկանությունից նաև ճշտել, թե նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը արդյոք առնչություն ունեցել է այս միջադեպին, հիմնավորելով, որ ինքը իրավասու չէ այս հարցին պատասխանել։ Երևանի ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանն էլ հայտարարեց, որ Բեգլարյանը որևէ առնչություն չի ունեցել։
Ես ձեզանից նոր լսում եմ, Գագիկ Բեգլարյանը, որ առնչություն կարող է ունենալ, թե չէ, ուղղակի նախաքննության տվյալներով եմ ասում, բացարձակապես անուն չի հնչվել, բացարձակապես, այնքան որ իրանք այդ շուկայի անվտանգության իրականացնող տեսուչներ են, մենք նաև պահանջել ենք քրեական գործի շրջանակներում աշխատողների ցանկը շուկայի, որտեղ որ ներառված են իրենք օֆիցիալ հրամանագրված։
Գագիկ Բեգլարյանը որևէ կերպ չի միջամտում նաև գործի նախաքննության ընթացքին, պնդում է ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետը։
Բաժնի աշխատակիցները աչալուրջ ելնելով բոլորին անխտիր հավաքել վերել են և հավաստիացնում են, բացարձակապես ոչ մի միջնորդություն չի եղել, չի էլ կարա լինի։ Դա բացառված է, որովհետև
ոստիկանության բարձրաստիճան սպան գլխավոր խմբի աշխատակիցը իրավունք չունի միջնորդությունների տեղիք տալուն։ Ես այդ դևիզով եմ աշխատում, բարձ ասեմ ձեզ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին դատական մի աղմկալի հայցի մասին, որ վերաբերում է բարոյական վնասի հատուցման, այս անգամ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ բարոյական վնասը փոխհատուցելու հայցով դիմել էր հայտնի իրավապաշտպան Մարիամ Սխուզյանը, բայց եթե օլիգարխ падգամավորները հայկական ժամանակի դեմ ներկայացված հայցի պարագայում դատարանը բարոյական փոխհատուցման գաղափարի դեմ որևէ առարկություն չունի, ապա այս դեպքում դատարանը պարզապես կարճել է գործը, թե ինչուք, պատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի օրենսդրության մեջ բարոյական վնասի փոխհատուցման ինստիտուտի բացակայության պատճառաբանությամբ այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր ևասության դատարանը դատավոր Կարինե Պետրոսյանի նախագահությամբ կարճեց Մարիամ Սխուդյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի ոստիկանության։ Մարիամ Սխուդյանը հայցեր ներկայացրել դատարան, որով պնդում էր, որ Հայաստանի ոստիկանությունը իդեմս ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի և ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության արդեն նախկին պետ Սայաթ Շիրինյանի խախտել է իր անմեղության կանխավարկածը։ Որպես պատճառված բարոյական վնասի փոխհատուցում Սխուդյանը պահանջում էր 1 միլիոն դրամ։ Դատարանը գտնում է, որ ըստ հայցի 1 միլիոն դրամ որպես բարոյական վնասի հատուցում պահանջելու մասին Սույն քաղաքացիական գործի վարույթը Հայաստանի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 109 հոդվածի առաջին կետի կարգով ենթակա է կարճման, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիա իրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը բարոյական վնասի հատուցումը որպես պատասխանատվության տեսակ չի նախատեսում, որպիսի հիմքով վեճը ենթակա չէ դատարանում քննության, ասված է այսօր հրապարակված դատավճրում։ Հայցվոր կողմի պնդմամբ Նուբաշենի հատուկ դպրոցի շուրջ բարձրացված աղմուկի ժամանակ, երբ Մարիամ Սխուդյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը գտնվում էր դեռևս նախաքննության փուլում, Հայաստանի ոստիկանապետը 2009-ի օգոստոսի 21-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Սխուդյանը զրպարտել է անմեղ մարդկանց և անչափահասներին դրդել պատժելի արարքների։ Սխուդյանի անմեղության կանխավարկածը ըստ հայցվոր կողմի խախտել է նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության նախկին պետ Սայաթ Շիրինյանը, տարեգիր էլեկտրոնային պարբերականի լրագրող Թագուհի Հակոբյանին տված հարցազրույցում գործածելով հանցագործ բառը։ Պատասխանող կողմը միջդեռ հայցը համարում է անհիմն, առարկայազուրկ, ոստիկանապետի հայտարարությունը նախնական, վերապահումով արված և ոչ կատեգորիկ, իսկ Սայաթ Շիրինյանի հարցազրույցը ոստիկանության ոչ պաշտոնական դիրքորոշումը, հայցի դեմ ամբողջությամբ առարկում է, քանի որ ներկայացված է բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջ, ինչը Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ Հայցվոր կողմը նախորդ դատական նիստին ակնկալում էր, որ այսօր հայցը կմերժվի, քանի որ բարոյական վնասի փոխհատուցումը Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված չէ, սակայն կողմի հիմնական նպատակը ներպետական ատյանները սպառելն ու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելն էր։ Այս մասին մեսեջրույցում ասաց Մարիամ Սխուդյանի շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը։
Ներպետական օրենսդրությունը իրականում բարոյական վնասի փոխհատուցում չի սահմանում։ Այստեղ խոսքը ավելի շատ վերաբերում է հետագայում մեր կողմից եվրոպական դատարան դիմելու։
Այսօր, սակայն, հայցը ոչ թե մերժվեց, այլ կարճվեց, ինչը ըստ Մարիամ Սխուդյանի բավական տարօրինակ երևույթ է։ Սխուդյանը մեսեջում ասաց, թե վճիրը ամեն դեպքում բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։ Վճիրն օրինական ուժի մեջ կմտնի հրապարակման պահից 1 ամիս հետո և կարող է բողոքարկվել միայն վերաքննության կարգով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը շարունակում է մնալ Եգիպտոսի ներքաղաքական ճգնաժամը, թեև շաբաթօրը երկրի իշխանությունները բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցին ընդդիմության հետ, այնուհանդերձ բողոքի ակցիաները Կահիրեում և մյուս խոշորագույն քաղաքներում չեն դադարում։ Հունիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին տեղական մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որոնց համաձայն չի բացառվում, որ հաջորդ գումարման թուրքական խորհրդարանում վերջին 5 տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ ներկայացված լինեն նաև այդ երկրի ազգությամբ հայ քաղաքացիները, իսկ Միացյալ Նահանգների Բաքվում տեսնորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզայի ոդիսականը կարծես մոտեցավ ավարտին։ Մեթյու Բրայզան արդեն Բաքվում է։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որը ձեզ կներկայացնեն Հրայր Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Եգիպտոսում շաբաթվա վերջում պատմական իրադարձություն տեղի ունեցավ, առաջին անգամ այդ երկրի պատմության մեջ ընդդիմությունը բանակցեց կառավարության հետ, այդ բանակցությունների մասնակցում էր նաև մահմեդական եղբայրությունը, հենց այդ կազմակերպության հնարավոր ուժեղացումից է վախենում արևմուտքը, քանի որ այդ շարժումը ակնհայտորեն հակաամերիկյան, հակաիսրայելական գաղափարախոսություն ունի, բանակցությունների արդյունքում կառավարությունը խոստացավ կանխել բռնարարքները, ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիրներին, բայց երկրի փոխնախագահը հրաժարվում է ստանձնել նախագահի լիազորությունները, ինչպես պահանջում են անդիմադիրները։ Արմեն, խնդրում եմ ներկայացրու վերջին զարգացումները, ի վերջո հույս կա, որ Մուբարակը հեռանա հիմա։
Տվյալ պահին նման հույս չկա, Մուբարակին կարծես հաջողվեց պահպանել իր այդ դիրքը, նա հստակ խոստացել է, որ հեռանում է սեպտեմբերին։ Պետք է ասել, որ անդիմադիրները հիմա էլ շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները։ Սակայն բողոքի ակցիաների ալիքը նվազել է, արդեն դա ակնհայտ է։ Ընդդիմության շրջանակներում էլ արդեն ասում են, որ բավ է, երկու շաբաթ տևեց եւ երկիրը կաթվածահար է, ֆինանսական համակարգը գրեթե չի գործում, խանութներում կա պարենի, անհրաժեշտ ապրանքների պակաս եւ այլն, եւ հենց այդպես էլ կա։
Իսկ մենք գիտենք նաեւ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հարցազրույց է տվել առաջատար ամերիկյան հեռուստականներից մեկին եւ այնտեղ մեկնաբանել է իրադրություն Եգիպտոսում, արմեն, կոնկրետ նա ինչ է ասել։
Բարակ Օբաման հենց նշել է, որ հիմա շատ են խոսում այն մասին, որ կա երկու ընտրություն, կամ վարչակազմը Մուբարակը պետք է էլ ավելի սահմանափակեր մարդկանց իրավունքները, ուժի դիմեր, կամ նրան փոխարինել կգան իսլամական շրջանակները։ Բարակ Օբաման ասել է Fox-ին տված հարցազրույցում, որ դա չէ էականը։
It's important for us not to say that our only two options are either the Muslim Brotherhood or a suppressed.
Այնինչ ես եմ ցանկանում տեսնել Եգիպտոսում ներկայացուցչական կառավարությունն է։ Ես համոզված եմ, որ եթե Եգիպտոսը շարժվի իշխանապահության օրինական ուղիով, այնտեղ կձևավորվի կառավարություն, որի հետ մենք կհամագործակցենք որպես գործընկեր, ասել է Բարակ Օբաման։
What I want is a representative government. And I have confidence that if Egypt moves in an orderly transition process, that we'll have a government in Egypt that we can work with together as a partner.
Բանակցությունների առաջին փուլը մեծ արդյունք չի ապահովել, կողմերը բանակցում են ընտրական համակարգը բարելավելու, նախագահի պաշտոնավարումը երկու ժամկետով սահմանափակելու և դեմոկրատական այլ բարեփոխումների շուրջ։
ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպան Ադրբեջանում Մաթյու Բրայզան ընտանիքով ժամանեց Բաքու ստանձնելու իր պաշտոնը։ Բրայզայի թեկնածությունը այդպես էլ չհաստատվեց ԱՄՆ-ի սենատի կողմից, քանի որ երկու հայամետ սենատորներ արգելապակեցին նրա նշանակումը, բայց նախագահ Օբաման, օգտվելով իր գործադիր լծակներից, Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան, շրջանցելով սենատը։ Ամեն դեպքում Բրայզան 1 տարի հետո պետք է հաստատվի սենատի կողմից եւ պարզ չէ, թե արդյոք հայամետ սենատորները կրկին չեն խափանի այդ հաստատումը։ Հրաչ, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները, ինչպես նա ժամանեց, ինչպես դիմավորեցին Բրայզային Բաքվում։
Նա կիրակյորն է ժամանել Բաքու կնոջ և փոքր երեխայի հետ, Բաքվի օդանավակայանում լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույց է տեղի ունեցել, լրագրողների խումբը սպասում էր նրա ժամանելուն, և այդ ճեպազրույցում Մաթյու Բրայզան չի թաքցել իր ուրախությունը Բաքու ժամանելու համար։
It is a great honor to return now to Baku. As the United States ambassador to Azerbaijan.
Բրայզան ասել է, ինձ համար մեծ պատիվ է վերադառնալ Բաքու որպես Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան, ինձ համար նաև պատիվ կլինի իմ հավատարմագրի հանձնումը նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Նա ասել է, թե ափսոսում է, որ դեսպանի սպասումը ձգձգվեց այսքան երկար, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։ Նա նաև ասել է, թե իմ ընտանիքը եւ ես շատ ուրախ ենք այստեղ գտնվելու համար։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում մեր երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը, համագործակցության խորացմանը,
and deepening our cooperation to strengthen peace, prosperity and democratic institutions.
Խաղաղության, բարգավաճման եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների ուժեղացմանը եւ զարգացմանը։ Ինչպես տեսնում ենք, նա նաեւ ահա շատ կարճ անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների Ադրբեջան այս հարաբերությունների զարգացման խորացման միտումներին, որը որպես դեսպան նա առաջ կտանի։ Բայց հրա այսպիսի մեկնաբանություն եմ ես ցանկանում անել, որ Բրայզան այս պաշտոնում հավանաբար ավելի զուսպ կլինի, որովհետև նա արդեն գիտի, որ նրա յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր արտահայտություն գտնվելու է, այսպես ասենք, խոշորացույցի մանրադիտակի տակ հայկական կողմից կողմից, եւ եթե հանկարծ որևիցե մի արտահայտություն կատարվի, ապա շատ խիստ քննադատություններ կհետևեն նրան, եւ ամեն դեպքում Օբաման եւս մեկ անգամ ներկայացրել է նրա թեկնածությունը սենատում հաստատվելու համար, քանի որ ուղղակի նշանակումով նա կարող է աշխատել մինչեւ այս տարվա վերջը, եւ արդեն իսկ Վաշինգտոնում Հայդատի Գրասենյակի պատասխանատունները մեր ռադիոկայանի հարցազրույցներում արդեն հայտարարել են, որ նորից արշավ են սկսելու, որ սենատը չհաստատի նրան նշանակումը։
Թուրքիայում հայկական համայնքը փաստորեն որևէ կերպ ներկայացված չէ։ Օրենսդիր մարմիններում առանձին դեպքերում հայերը աջակցում են այս կամ այն թեկնածուին, հատկապես Ստամբուլի քաղաքային ընտրություններում, բայց Թուրքիան այժմ պատրաստում է համազգային ընտրությունների, որտեղ ներկայիս կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնությանը լուրջ քննություն է սպասվում։ Չի բացառվում, որ այդ ընտրությունների մասնակցեն նաև Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Հերինե, խնդրում եմ, ներկայացրու կա այդպիսի հնարավորություն, թե ոչ։
Հրեր, վերջին շրջանում թուրքական մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Թուրքիայի քաղաքական ուժերը մտադիր են առաջադրել նաև հայկական համայնքի երևելի ներկայացուցիչներին։ Թուրքական հյուրի Daily News-ի համաձայն առաջադրվել է մասնավորապես 7 թեկնածու, քաղաքական ուժերի կողմից 6-ը եւս 1-ը փորձելու է խորհրդարան անցնել որպես անկախ թեկնածու։ Հյուրը զրուցել էր նրանցից մեկի հետ, Արև Ջեբեջիի հետ, ով ներկայացնում է հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից մեկը, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը վերջինս նշել էր, որ նախկինում հայերը որպես կանոն սահնավում են եւ չէին մասնակցում Թուրքիայի ներքին քաղաքականությանը համատեղ անցյալի ցավոտ իրադարձությունների պատճառով։ Մեր ընտանիքները մեզ միշտ հերո էին պահում, վախեցնում են եւ չէին ուզում, որ մենք աչքի ընկնող դիրք գրավենք, ասել էր Արև Ջեբեջին, ընդգծելով, որ այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Վերջինիս խոսքով շրջադարձային պահ է դարձել հրանդինքի սպանությունը, որից հետո բազմաթիվ հայեր որոշել են խոսել իրենց իրավունքների մասին եւ պայքարել հանուն այդ իրավունքների պաշտպանության։ Թուրքվելուցաբանները փաստում են, որ հաղթանակի հասնելու դեպքում այս հայ թեկնածուները դառնալու են թուրքական խորհրդարան անցած առաջին հայերը 1960 թվականից ի վեր։ Թուրքիայում լուստեսոն ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի խոսքով քաղաքական ուժերի ուշադրությունը համայնքի նկատմամբ մեծապես պայմանավորված են Էրդողանի վարած քաղաքականությամբ, որն առավել մեղմ է ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։
Բնականաբար ընդրողների սիրաշահման չանկերի այդ որոնումների մեջ քաղաքական գուսակցություններն էլ փորձում են հայ համայնքի այդ շփման մեջ անցնել, իրենց հարաբերությունները զարգացնել, որովհետև Իստանբուլում կա մի քանի ընդրադեղ, որտեղ հայ ճակումով Թուրքիայի հանրապետության քաղաքացիների ձայները կարող են ընդրուսեն արդյունքի վրա ազդեցություն գործել։
Այդ ամենի Գոչունյանի խոսքով այս հայտարարությունները դեռևս մտադրություններ են, ծրագրեր, կուսակցությունների ցուցակները դեռևս վերջնականապես որոշված չեն եւ ներքաղաքական զարգացումները դեռ շատ ջուր կտանեն։
Թեկնածու կարող է ցուցադրվել, բայց անցելիք դեռու որը թեկնածու ունենալու դեռևս այլևս հարցը այդ է։
Ամեն դեպքում քիչ հավանական է ազգությամբ հայ մեկից ավելի թեկնածուի հաղթանակը առաջիկա ընտրություններում եւ շատ բան ըստ Գոչունյանի կախված է ոչ միայն Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունից, այլև այն զարգացումներից, որոնք կարձանագրվեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դաշտում։
Կարող է իրադարձությունների մեկից ավելի ուղղություններով զարգանա, որ իսկապես հայ-ցակումով մի պատգամավորի գարիքը ձախի է տեսակետել։
Շնորհակալություն Հեղինե, այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղի ոչ մեծ գետերից մեկի վրա հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու նախաձեռնությունն առաջացրել է տեղացիների խիստ դժգոհությունը։ Էներգետիկայի ծրագիրը կյանքի կոչելու դեպքում ըստ բազում գյուղի բնակիչների տեղական գյուղատնտեսության առանց այդ էլ անմխիթար վիճակը կարող է ավելի վատ թարանալ։ Մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բազում գյուղի բնակիչները միայն վերջերս են իմացել, որ գյուղի նախկին գյուղապետը գյուղի միջով անցնող գետը վարձակալության է տվել փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու համար։ Բազումի նախկին գյուղապետ Վանիկ Պլուզյանի որոշմամբ գյուղի միջով անցնող Չալարի գետի 6000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը 6 տարի առաջ 2005 թվականին էներգետիկ նպատակներով 99 տարով վարձակալության է տրվել Լոռու մարզպետարանի աշխատողներից մեկին, վերջինս էլ իր հերթին այն վարձակալության է տվել Կարապ էներգիա Սամանա ՊԱԿ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Ընկերությունը 2 տարի առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման արտոնագիր է ստացել։ Միջդեռ հեքի կառուցման աշխատանքները սկսելուն ընդդիմանում են բազումի բնակիչները։ Ասում են, թե եթե առանց այն լսակավաջուր գետից ջուր վերցնեն, իրենց հողամասերն ու այգիները կչորանան։
Չեք ուզում ես ջեղը սախ
այդ ջրով նոկտվել։ Այս ջրով որ եկան հետո ինչ։
Այո, հետո կանոն ասին որ չէ ժորտը, ելուն չի ուզում որ ական գնա
քարի։ Չի հանդարտվել ժորտը չի համաձայնվել, նա կանթա զանգում անհանգստացնում են։ Մենք որ հեք սարք են ստեղ։
Ոչ։
Ինչի՞։
Դա մեզ, մեզ համար դա ինչ։
Բայց չեկան։ Գյուղապետ Սրփուհի Հարությունյանն ասում է, թե գյուղացիների հետ ընկերության ներկայացուցիչները երկու անգամ հանդիպում են ունեցել։ Բազումցիներն անգամ լսել չեն ուզում իրենց ռոկման ջրի հաշվին հետ կառուցելու գաղափարի մասին, հավաքվել ու իրենց ստորագրություններով մերժել են ընկերությանը։
Չեն իմացել, որ այսպես բան կա, ես ասենք այդ ելեն որ շինարարությունը անեն, ես չեմ թողացի, ասում ժողովրդին մի հատ իրազեկենք, ժողովրդն իման արդյոք համաձայնա, քանի որ երևի գյուղի 80%-ը օգտվում է այդ ջրից։
Ներկայիս գյուղապետն ասում է, թե նախկին գյուղապետը միանձնավորոշում է կացրել, ինչի հետևանքով տուժելու է ողջ գյուղը։
Ջուրը կյանք է, մեզ համար էլ մահ է, հա՞։ Մեր ջուրը տալիս ենք ուրիշին, մենք էլ ստի մահանանք։
Ինչու է նախկին գյուղապետը նման քայլի գնացել 99 տարով գետը վարձակալության հանձնել։ Ներկայիս գյուղապետն ասում է, թե նրան 6 տարի առաջ ասել են, թե ոչ թե գյուղի միջով անցնող գետի տարածքում են հեք կառուցելու, այլ գյուղը շրջանցող հատվածում։ Ինքն էլ այդ պայմանով 99 տարով վարձակալության է տվել գետի տարածքը։
Ինքն էլ ա դեմ, որ ջուրը տանեն։
Այդ է դեմ ոչ ա ժամանակին։
Ասում եմ, ես ներքևի մասից եմ տվել, ինձ թվում է, որ ինքը քարտեզը չի հասկացել ինչա պես ա դա։
Միջդեռ ինչպես ցույց է տալիս գյուղապետ Հարությունյանը նախագծում, այլ ընտրանքային էներգիա ստանալու համար հենց գյուղի միջով անցնող գետի ջուրն է օգտագործվելու։
Ստորագրելը հաստատելա գյուղի վերևի։
Նշենք, որ որպեսզի որևէ տարածքում հեք կառուցվի կառուցողը, մինչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից արտոնագրի հատկացումը պետք է ստանա ջր օգտագործման թույլտվություն։ Համաձայն ջրային օրենսգրքի ջր օգտագործման թույլտվության հայտի գնահատման չափանիշներից են հանդիսանում սոցիալ, տնտեսական եւ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները, ինչպես նաեւ հասարակայնության ծանուցման արդյունքում ստացված կարծիքները։ Եթե բնակչության մեծ ամասնությունը կողմ է արտահայտվում հեքի կառուցմանը, ջր օգտագործման հայտը բավարարվում է, ինչից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հեքի կառուցման արտոնագիր է տրամադրում։ Բազում գյուղի դեպքում չկա բնակչության մեծ ամասնության համաձայնությունը, հետևաբար հեքի կառուցումը առանց այդ համաձայնության դառնում է անհնար։
Ձեզ այն ժամանակ չեն հարցրել, որ տալիս են, չեն տալիս։
Ես չեմ իմանաց։
Ասենք, որ իմանայիք, ինչ կանեիք։
Ուրիշ նմանակ ձևով դեմ կլնեինք։ Ինչ պետք է անեն։
Բազումի գյուղապետն ասում է, թե իրենց այլ բան չի մնում անելու, քան դիմել վարչապետին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բազում։
Պաշտոնական վերջին տեղեկատվության համաձայն ժողովրդագրական պատկերը Լեռնային Ղարաբաղում կարծես որոշակի բարելավման միտում է դրսևորում Ստեփանակերտից Ստեփանակերտցի պաշտոնյաների պնդմամբ, դրա պատճառը նաև որոշ սոցիալական ծրագրերի իրագործումն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում 2010 թվականին ծնվածների թիվն ավելի մեծ է, քան մահացողների։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է անցած տարվա տվյալները, որի համաձայն 2010 թվականին Ղարաբաղում ծնվել է 2694 մարդ եւ մահացել է 1341։ Սոցիալ-ժողովրդագրական բաժնի պետ Լիլիա Պետրոսյանի խոսքերով, նախորդ տարվա համեմատ ծնելիության ցուցանիշը նվազել է մոտ 5%-ով, իսկ մահացածների թիվն աճել է 5.9%։
Նախորդ տարվա համեմատ արձանագրված ծնունդների թիվը նվազել են Ստեփանակերտում 123 երեխայով, Մարտունու շրջանում 64 երեխայով, Հադրութի 17, Շուշիի 6 երեխայով։ Ուրախալի է, որ 32 ավելացել է Քաշաթաղի շրջանում ծնվածների թիվը։
Մահացությունների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է Մարտունու, Հադրութի եւ Շուշիի շրջաններում, իսկ մահացությունների 60%-ի դեպքում պատճառ է դարձել Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները, եւ մահացածների ամենամեծ տոկոսը կազմում է մինչեւ 70 տարեկան տարիքային խումբը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը միևնույն ժամանակ վստահեցնում է, որ 2010 թվականին, ինչպես եւ 2009 թվականին, Լեռնային Ղարաբաղում մայրական մահացության դեպք չի գրանցվել։
Մահացությունը մինչեւ 1 տարեկան մահաց երեխաների թիվը 1000 կենդանացնի հաշվում 2010 թվականի ԼՂՀ-ում 34 դեպք, 2009-ի 30 դեպքի փոխարեն։
2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում 253-ով ավելացել է ամուսնությունների թիվը։ Արդարադատության նախարար Նարինե Նարիմանյանը գիտե ամուսնացող ցանկացողների թվի աճի բացատրությունը։
Հիմնականում ամուսնությունների թիվը աճել է դեկտեմբեր ամիսներին, մի պահ քաղաքացիների մոտ մտավախություն կար ամուսնության նպաստը չստանալու համար եւ բոլորը շտապում էին անպայման ամուսնությունը գրանցեին 2010 թվականին, որտեղ մեզ էլ է հետաքրքրել, թե ինչու հանկարծ աճ է գրանցվել ամուսնությունների պահով։ Հիմնական պատճառը ամուսնություններին այդ է, ու ինձ թվում է, որ այս տարի այդ հավասարակշռությունը պահպանվելու, այսինքն այս տարի էլ երևի թե քիչ է լինելու, ինչքանով որ ավելացել է։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նորաստեղծ ընտանիքներին միանվակ նպաստ է տրամադրում, որը կազմում է 300 000 դրամ։ Եվ անցյալ տարեվերջին այստեղ կային խոսակցություններ այն մասին, որ կդադարեցվի այդ ծրագիրը, ինչն էլ նպաստեց, որ նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ 25 ամուսնություն ավել գրանցվի։ Իսկ նորաստեղծ ընտանիքներին օժանդակող ծրագիրը կգործի նաև այս տարի։ Պետ բյուջեով 900 նորաստեղծ ընտանիքների համար նախատեսված է 270 միլիոն դրամ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։